Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor ascultători și telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și ca de fiecare dată lângă mine este pastorul Florin Matei. Bun regăsit, Florin!
Bine te-am regăsit,
mulțumesc că ai acceptat invitația și de această dată. Doamnelor și domnilor, ne întoarcem la crearea lui Adam și a Evei, așa cum vă promiteam în ediția trecută. Vom începe discuția de astăzi cu unele comparații ale relatării biblice cu miturile antice și vreau să te întreb, Florin, despre crearea omului, mai citim și în alte surse, și vreau să subliniem acele diferențe între relatarea biblică și ceea ce s-a crezut de-a lungul timpului că s-a întâmplat la momentul apariției primului om.
Biblia este o carte inspirată de către Dumnezeu și chiar dacă întâlnim în Scriptură anumite elemente culturale, nu trebuie să înțelegem cumva că Scriptura s-a născut în cultura respectivă, este un produs al culturii, iar ceea ce noi astăzi trăim doar pe o cultură veche ce datează de secole. În al doilea rând, mai trebuie să mai stabilim un lucru și anume orice carte ce vorbește sau atrage atenția asupra culturii este o carte ce moare odată cu trecerea timpului. Chiar dacă noi de-a lungul emisiunilor noastre tot am făcut cumva conexiunea, legătura dintre contextul cultural al Scripturii și ce trăim noi în secolul 21 sau cum ar trebui să înțelegem Scriptura, noi observăm un lucru și anume, în ciuda faptului că mulți oameni zic că această carte pe care noi o citim, Scriptura, este un produs în exclusivitate al culturii, noi vedem un lucru, orice carte sau majoritatea cărților care s-au născut într-o anumită perioadă de timp, majoritatea odată cu trecerea timpului au ajuns să moară. Biblia a rezistat secolelor, Biblia a rezistat timpului, a rezistat conflictelor, a rezistat disputelor, Biblia s-a confruntat cu tot felul de curente de gândire și nu a avut nicio problemă până a rezistat în secolul 21. Acum, legat de prima relatare, primele capitole ale Genezei, ce vorbesc cumva despre ideea de creațiune, sunt câteva asemănări și sunt câteva diferențe mari. Prima mare diferență dintre ideea de creațiune din Scriptură și ideea de creațiune în cultura timpului respectiv în care Biblia a fost scrisă, prima mare diferență este dată de faptul că în celelalte rapoarte despre creațiune, omul este un produs de masă. Adică el nu este creat în sistem, scuză-mi exprimarea așa puțin defectoasă, nu e creat în sistem de pereche, bărbat-femeie, ci în celelalte concepții despre creație, fie că vorbim de variantă sumeriană, vorbim de variantă egipteană, etc., în general este un produs de masă ca întreg. Raportul creațiunii din Geneza 1-2 vorbesc despre o altă semnificație și anume pun accent în mod deosebit pe ideea aceasta a omului. În al doilea rând, mai este o mare diferență. În celelalte rapoarte cu privire la creațiune, viața de cele mai multe ori, de exemplu în epopea lui Gilgamesh, ideea de viață este legată foarte mult de consumul de frunze, plante, adică în raportul respectiv al creațiunii, ca să poți avea acces la nemurire, trebuie în mare parte tu să consumi din ceva. Întâlnim cumva și ideea asta
în
Geneza 3, adică să împiedicăm pe om ca el să nu aibă acces la pomul vieții, ca el să nu trăiască veșnic. Adică e un numitor comun între concepția despre creație în celelalte culturi și concepția biblică. Și anume ideea că trebuie să mănânci dintr-un pom, dintr-un fruct, dintr-o plantă, din ceva. Dar e și o mare diferență, și anume concepția biblică ne spune în felul următor, și anume că moartea nu este neapărat o consecință a consumului, ci moartea este cumva un rezultat, o consecință a călcării poruncii lui Dumnezeu. Adică e o diferență foarte mare în celelalte concepții, fie că vorbim de creație, fie că vorbim de cădere. Diferența este tocmai aceasta, și anume mănânci de la, din pom trăiești, nu mănânci, mori. Nu trăiești. E, și în partea biblică este adevărat, doar că e adevărat parțial, pentru că de fapt păcatul principal sau ceea ce ne împiedică să avem acces la nemurire este pomul, lipsa accesului la pomul vieții, dar și un statut pe care noi îl avem, și anume călcarea poruncii lui Dumnezeu. Viața nu este atât de mult o consecință, sau viața nu rezidă atât de mult din pom, cât viața reiese cumva din Dumnezeu. Adică merită păstrat cumva echilibru. Ideea pe care noi o întâlnim în Scriptură este pomul vieții, ca să simplific cumva, da. Pomul vieții plus Dumnezeu, sau Dumnezeu este cel care supraveghează tot acest proces. În celelalte rapoarte ale creațiunii, în celelalte culturi, nu se pune problema aceasta, ci se pune problema doar că trebuie să te lupți împotriva zeilor. O altă diferență este dată de modul în care lumea se naște. Lumea se naște în conflict. În celelalte variante.
Conflict
dintre zeități, fie dispute, fie dialoguri care au ca temă principală sau conduc în cele din urmă la război. În raportul creațiunii nu întâlnim, avem parte de un război, da? O să vorbim și despre momentul apariției acestui război, însă în raportul creațiunii noi vedem că nu e vorba de un conflict între zeități, ci dimpotrivă este o decizie luată într-un mod pașnic, într-un cadru liniștit, este o consfătuire în sânul divinității cu privire la crearea primilor oameni. Adică nu putem spune, chiar dacă ideea de creație se întâlnește și în culturile contemporane Genezei, scrierii Genezei, da. Noi nu putem vorbi despre raportul creațiunii ca fiind un rezultat, o consecință, un produs al culturii timpului respectiv. De ce? Pentru că ne împiedică toate argumentele astea pe care le-am zis. Rolul lui Dumnezeu, ideea absenței conflictului, omul creat în pereche, omul nu creat în produs de masă, și în cele din urmă, ideea aceasta a unui Dumnezeu care este aproape de om, care nu se găsește în celelalte rapoarte ale contemporane cărții Geneza.
Dacă în celelalte culturi, celelalte mituri care vorbesc despre crearea lui Adam și a Evei, avem de-a face cu un conflict, așa cum ai amintit, cu o situație de criză la nivelul cel mai înalt între zei. Dumnezeul creează pe om din țărâna pământului, așa cum am vorbit în emisiunea trecută, având pentru el o destinație. Care este scopul pentru care a fost omul creat? Este întrebarea naturală care reiese de aici.
Acum, e interesant un lucru, și anume că omul nu a fost creat pentru binele lui Dumnezeu.
Scuză-mă puțin, cum se întâmplă
în cultura greacă,
exact,
Elena,
da,
la asta
ca să,
te referi.
Ca să le slujească zeilor.
Da. Da? Deci nu, Dumnezeu nu are nevoie să fie slujit, nu are nevoie de sclav, nu are nevoie de oameni care să îi aducă ofrande.
Exact.
Adică omul nu este creat spre beneficiul divinității. O primă idee ce pică din start.
Da.
În al doilea rând, omul nu a fost creat de dragul de a fi creat. Adică, ce mai există, ce mai facem? trebuie să existe ceva, e un loc gol, hai să-l umplem cu. Nu există ideea unei creații din partea lui Dumnezeu fără o direcție, fără un scop. Ci când Dumnezeu creează, când Dumnezeu aduce la existență, când Dumnezeu, eu așa citesc, nu-i așa citind din Scriptură, tot ce face Dumnezeu, face cu un scop.
Exact.
E, și creația are în sine un scop, doar că scopul în cazul de față nu este Dumnezeu, scopul de, nu este nici măcar lipsa sau nonsensul, ci Scriptura ne spune într-un mod foarte direct, scopul pentru care Dumnezeu a creat este ca respectiva creațiune să fie o extensie a iubirii pe care El o are. Și aici simt nevoia să vorbim puțin, să explicăm. Și anume, Dumnezeu creează pentru că nu că n-ar avea o altă activitate de făcut, ci Dumnezeu creează pentru că iubirea este cea care îi dictează, iubirea este cea care simte nevoia să se exprime. Iar eu cred că modalitatea în care noi ar trebui să înțelegem creațiunea este tocmai aceasta, și anume creațiunea este o expresie a iubirii lui Dumnezeu. Și anume, când astăzi te uiți la creațiune, creațiunea așa cum este ea, deteriorată, ea este o expresie a iubirii lui Dumnezeu, poate parțial, poate trunchiat, poate defectos, dar ea totuși rămâne o modalitate în care Dumnezeu și-a exprimat iubirea și și-o exprimă inițial.
Iar omul merge sau a fost creat ca să meargă pe ideea asta de a-și exprima la rândul lui iubirea, afecțiunea, empatia cu celălalt.
Exact. Acum, din ideea aceasta a creațiunii reies și celelalte, și anume când îți dai seama că ai un scop, și anume scopul este exprimarea iubirii. Dumnezeu și-a exprimat iubirea în ideea de creație. Acum omul își manifestă inima, lăuntrul lui, tot în modalitatea aceasta, și anume iubirea. Prin păcătuire se produce o disonanță, și anume Dumnezeu, în timp ce rămâne loial, pentru că El nu este atins de păcat, El nu a generat păcatul, El nu a născut păcatul, Dumnezeu în continuare ceea ce face, face ca un act de iubire. Dumnezeu nu poate să facă răul, pentru că răul nu e în natura lui. El tot ce face, face din perspectiva aceasta, chiar dacă ceea ce El face, nouă ni se pare ca fiind de rău. Acum omul, pe de cealaltă parte, omul nu merge pe aceeași coordonată. Și anume, omul fiind alterat, el ce naște, nu mai naște iubire. El naște în clipa de față ură, invidie, cam ce vedem noi astăzi în jurul nostru. Deci în timp ce natura lui Dumnezeu rămâne aceeași, omul în timpul ăsta în natura omului au survenit anumite modificări. El nu mai poate exprima iubirea așa cum a fost la creațiune. De aceea el are nevoie de răscumpărare. De aceea el are nevoie de mântuire. Ca prin mântuire, prin neprihănire, prin credință, el să-și poată recăpăta prin Duhul lui Dumnezeu puterea de a iubi.
Pentru că emisiunea aceasta se numește Paradisul primilor părinți, primilor oameni, vreau să ne îndreptăm atenția asupra Sfintei Scripturi și să citim de aici câteva versete. Versete care ne ajută să înțelegem sau să observăm mai degrabă mediul în care prima pereche a fost așezată. Vreau să deschidem la Genesa, capitolul al doilea, începând cu versetul 8 și să citim de aici. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden spre răsărit și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi plăcuți la vedere și buni la mâncare și pomul vieții în mijlocul grădinii și pomul cunoștinței binelui și răului. Un râu ieșea din Eden și uda grădina și de acolo se împărțea și se făceau patru brațe, iar relatarea biblică continuă. Locul geografic în care s-a găsit această grădină a fost subiectul multor speculații. Asta știm, am citit, știu și alții, poate că și ei au făcut speculații. Vreau să întreb de ce Dumnezeu nu i-a pus într-un palat? De ce nu le-a făcut o casă, o vilă, ceva așa, nu știu, ceva exotic, nu?
Îți sună bine în secolul 20.
Da? Deci secolul... i-a pus în grădină, oare nu era curent, nu-i trăgea la spate, nu,
deci, măi, tu
nu era ceva?
În condițiile noastre, da, noi trebuie să ne gândim un lucru, și anume că în Scriptură sunt două stiluri de viață.
Așa.
Există un stil de viață nomad, ăla în care noi îi găsim pe patriarhi, da, călătorind cu, așa, cortul sub cerul liber,
da,
lucru pe care tu nu l-ai putea face și cu mine, da? Și societatea de astăzi e puțin diferită față de societatea timpului. Și există o a doua perspectivă, și anume ideea de cetate în Scriptură. Uh-huh. Și anume, primul stil de viață este stilul de viață nomad, și al doilea stil de viață este stilul de viață al omului în cetate.
Așa.
Când Dumnezeu își cheamă, acum mi-ai pus întrebarea de ce, da, nu-i, care-i cumva diferența. Acum când noi citim în Scriptură, noi citim un lucru. Poporul lui Dumnezeu, spune Pavel în epistola către evrei, este străin și călător.
Așa. E,
ideea asta noi o vedem de fiecare dată, a poporului ce este într-o călătorie. Ideea ce duce cumva la ideea de mobilitate.
Da.
Și anume, poporul lui Dumnezeu nu este atât de mult de sine stătător, el este, da, pelerin. Iar asta, uh-huh, ideea asta, într-un mod simbolic, se regăsește în experiența patriarhilor, în experiența poporului Israel, în cartea Exod, și anume ideea de călătorie care ne duce pe noi cu gândul la Epistola către Evrei, capitolul 12. Exact. Bun.
Dar și pe care are o destinație această călătorie.
Și care are o destinație, da, da, împărăția, uh-huh, lui Dumnezeu. Așa. Acum, pe cealaltă coordonată, noi vedem ideea de cetate nu vine atât de mult din partea lui Dumnezeu, ci ideea de cetate pornește de la Nimrod, se duce cumva spre turnul Babel, și noi deja observăm în cartea Genezei cum nu poporul lui Dumnezeu, adică seminția lui Avram, este cea care este, impropriu spus seminție, că nu erau foarte mulți, dar era neamul lui, familia lui, e îndemnat la călătorie, iar asta se reflectă cumva în cealaltă dimensiune, Sodoma și Gomora sunt cetăți de sine stătătoare. E un lucru foarte, foarte curios din punct de vedere biblic. Stilul de viață nomad și stilul de viață la cetate, în cetate. Dumnezeu a chemat poporul lui Dumnezeu nomad. Acum, inițial, noi vorbim despre grădină, dar cetatea, da, nu este o replică la o mobilitate a poporului lui Dumnezeu, ci cetatea este o replică la ideea de grădină. Mhm. Adică este varianta, cum să zic eu, este varianta profană, așa, a ideii de grădină. În grădină oamenii comunicau la un mod ideal cu Dumnezeu, într-un mod perfect, într-un mod transparent și într-un mod deschis. Nu existau perdele, ci exista o relație transparentă, deschisă.
Nu existau ziduri.
Nu existau, da, ziduri. E, după căderea în păcat, percepția se schimbă, automat oamenii își trăiesc altfel relația cu Dumnezeu, apare nevoia de zid, apare nevoia de coagulare a maselor, apare nevoia de superioritate, nevoia ca cineva să coordoneze întreaga activitate a cetății. Inițial nu existau toate lucrurile astea. În cetate nu există Dumnezeu, ci în cetate exista, inițial vorbesc, pentru că după aceea percepția cumva, perspectiva optică se schimbă. Acum revin, după acolada asta lungă, așa, revin la o altă întrebare pe care tu mi-ai pus-o, de ce o grădină? Grădina are o anumită semnificație teologică în Scriptură, și anume grădina reprezintă un loc de întâlnire dintre om și Dumnezeu. Grădina nu este atât de mult grădina în sensul în care noi înțelegem astăzi locul cu pricina.
Da.
Noi astăzi când zicem grădină, noi înțelegem, mai punem și noi niște pomi fructiferi, mai punem și noi niște roșii, mai punem și noi castraveți, hai, grădină.
Da.
Adică grădina înseamnă cumva o recoltă și înseamnă să te poți bucura din roadele pământului, de ceea ce tu ai pus acolo, de sămânța respectivă. Acum, noi nu trebuie să ne raportăm la ideea modernă de grădină și când citim în Scriptură să ne imaginăm pe ei cumva în perspectiva asta. A fost și muncă acolo, vom vorbi. Dar inițial locul, ideea de grădină avea în principal scop religios. Adică nu însemna castraveți, nu însemna roșii, nu însemna cultură. Ci grădina însemna, în primul rând, pe lângă celelalte bucurii pe care o primii oameni le aveau, grădina avea o destinație spirituală. Așa se face că noi în grădină avem pomul cunoștinței binelui și răului.
Da.
Noi în grădină avem pomul vieții. Bătălia care se dă în grădină. Căsătoria are loc în grădină. Cam evenimentele, unele dintre evenimentele pe care noi le regăsim astăzi în biserică, într-un spațiu sacru,
aha,
noi astăzi, în timpul ăla, scuză-mă, noi în timpul ăla le găseam în grădină.
Da.
Deci cumva ideea de grădină avea semnificația nici pe departe, dar ca să înțelegem noi, avea cumva semnificația de biserică, de spațiu de întâlnire al omului cu Dumnezeu. Nu putem, repet, ca să nu deranjăm nici telespectatorii, nici ascultătorii, nu putem trasa coordonate exacte, dar totuși putem spune despre grădină că era un fel de spațiu sacru, uh-huh, pentru primii oameni. Astăzi, până să ajung la întrebarea ta, încep să-mi pun iarăși
alte întrebări,
da. Nu atât de mult întrebări, cât direcții pe care să mergem. Primii oameni trăiau într-un spațiu eminamente sacru, adică pentru ei, primii oameni, nu exista noțiunea de profan.
Cel puțin până la momentul acesta al discuției.
Da, nu, Laurențiu, deci nu, până acum, adică nu merg mai departe de Geneza 3, ci rămân 1, 2, maxim 3.
Da.
Până la momentul ăsta nu există noțiunea de profan, ci există doar noțiunea de sacru. Adică grădina slujea ca locuință, grădina slujea Eden, slujea ca loc de întâlnire între om și Dumnezeu, grădina slujea ca și, scuză-mă, grădină zoologică,
da,
în care animalele vin toate și sunt numite, grădina funcționează ca și spațiu social, un fel de loc de întâlnire, grădina în sine însemna sacralitate. Astăzi, în societatea noastră, ai dubii cu privire la ce mai înseamnă spațiu sacru. Adică îți este foarte greu. Astăzi asociem noțiunea de sacru, o asociem cu biserica.
Da.
Și spune, domnule, mergem la biserică. De ce la biserică? Pentru că biserica are ceva special față de pereții mei, ușile mele, apartamentul meu.
Da.
Adică casa este un spațiu comun, dar merg la biserică pentru că biserica are ceva ce nu am eu acasă. Există o problemă mare. Dacă primii oameni nu compartimentau viața, adică pentru ei era doar sacru, pentru noi astăzi e tare periculos.
Pentru că avem fiecare activitatea vieții,
da,
cutiuța ei. Între pereții ei.
Da.
Da.
Asta, stai, nu mă boicota. Asta a dus la o altă problemă, și anume secularismul. Secularizarea societății înseamnă privatizarea religiei. Privatizarea religiei înseamnă în felul următor. Dacă vrei să discutăm despre religie, discutăm doar în spațiu special destinat. Nu discutăm
la
în piață, nu discutăm la servicii. Ai în România, Tendința asta nu se face foarte mult simțită la momentul ăsta, dar nevrând să fiu profet, că au fost alții, vom merge în direcția asta. Noi trebuie să înțelegem un lucru, și anume, religia nu este făcută doar să fie pentru acasă sau pentru biserică. Ci ne spune Iisus Hristos că religia este făcută pentru 24 de ore. Chiar dacă noi trăim într-un mediu profan, noi trebuie să ne trăim ideea de religie la maxim, indiferent de locul în care noi suntem prezenți. Și acum ajung cumva la întrebarea ta în sfârșit. Există o paralelă în Scriptură, și anume paralela între grădina Eden și sanctuar. Odată ce primii oameni, aici eu ți-am zis, sper să terminăm și în
ocazia. Sper că m-am uitat la ceas și am văzut
ești deja speriat. Eu ți-am zis de la început că nu terminăm, că te-am avertizat. Ok. Locul de întâlnire a fost pierdut prin păcat, adică grădina Eden s-a pierdut prin păcătuire. Acum oamenii aveau nevoie de un alt loc. Locul pe care Dumnezeu l-a avut în minte, în prim plan, a fost sanctuarul, a fost templu, a fost cortul întâlnirii, oricare dintre variantele astea pe care le preferi în funcție de perioada în care poporul Israel
se afla.
Dumnezeu își creează un loc de întâlnire. Sunt câteva diferențe foarte interesante între grădina Eden și sanctuar. Prima diferență este grădina Eden a fost creată de Dumnezeu.
Da.
Sanctuarul a fost creat de oameni. Dacă în primul exista posibilitatea de transparență, deschidere totală, în al doilea nu mai există posibilitatea asta. Sunt mai multe încăperi. Omul nu mai poate avea acces prin păcat, nu mai poate avea acces la Dumnezeu. În grădina Eden exista un acces liber, nestingherit. În sanctuar, numai. A doua mare diferență. În grădină, Dumnezeu venea, se întâlnea cu primii oameni, zicem noi, și zicem bine, în diferite momente ale zilei, în mod deosebit, în răcoarea dimineții, da, spune Scriptura. În sanctuar există o altă problemă. Dumnezeu este acolo, omul trebuie să vină. Deci dacă în grădină omul este, în sanctuar omul trebuie să vină. Da. Este vorba de câteva diferențe mari. Remarc o idee și ți-am încheiat
pledoaria. Așa.
Și anume, ideea este că Dumnezeu nu se lasă până când nu se întâlnește cu omul. Edenul se pierde, dar Dumnezeu își face un nou loc. După ce se pierde și sanctuarul, Dumnezeu își întemeiază prin Iisus Hristos, întemeiază biserica. Ca prin biserică noi să ne întâlnim cu Dumnezeu. Toată istoria omenirii, și aici cu asta chiar nu zâmbi, cu asta finalizez, toată istoria omenirii, în niciun moment al istoriei, de fapt, omul n-a putut să spună noi nu ne întâlnim cu Dumnezeu.
Și pentru că te-ai cenzurat destul, vreau să continui eu ideea pe care tu...
Măi, dacă o continui...
Pe care tu ai lăsat-o neexprimată, stai puțin.
Zi.
Și anume că după ce Dumnezeu va restaura creația...
Asta n-am mai apucat. Deci
păi tocmai, pentru că n-am mai apucat, o zic eu, va readuce grădina Edenului pe pământ.
Da.
Și închinarea și comuniunea pe care a avut-o cu Adam și cu Eva la momentul zero îl va avea la momentul plus infinit.
Deja să știi că mă simt mult mai bine știind că
așa,
pe lângă discuția asta de minute bune și turul pe care ți l-am făcut la întrebarea ta, măcar tu ești cel care ai prelungit, așa nu mai am nicio problemă.
Da. Asta spune multe. Dar să revenim. Revenim la grădină.
Da.
Pentru că...
Fii atent, acum, dacă nu-ți dau voie. În grădină avem de-a face cu două laturi ale lui Dumnezeu.
Așa.
Avem de-a face în Geneza 1-2, avem de-a face cu un Dumnezeu ce se descoperă pe sine. Nu atât de mult ca răscumpărător. Răscumpărător va fi istoria ulterioară, de după Geneza 3-15, La momentul ăsta avem de a face cu un Dumnezeu care este total deschis. Este foarte interesant și aici deschid eu. Geneza, capitolul 3, e foarte mult de citit, este de la 11 la versetul 20, da? Nu cred că... Crezi că are rost
nu,
să
nu.
Citim?
Nu, sunt pasaje cunoscute.
Ok. Deci, au păcătuit, zic doar așa, da. Foarte puțin. Primii oameni au căzut în păcat, Dumnezeu este Cel care vine în întâmpinarea lor. Este pentru prima dată când vedem în Scriptură că Dumnezeu apare sub imaginea unui judecător. Uh-huh. Deci, în Geneza 3, primii oameni îl cunosc pe Iisus, îl cunosc pe Iisus Hristos, îl cunosc pe Dumnezeu, și într-o altă calitate. Adică, prima dată l-au descoperit ca pe un Dumnezeu al iubirii, un Dumnezeu care oferă, un Dumnezeu care dă. Geneza 3 ne-l descoperă pe Dumnezeu ca judecător și ca răscumpărător. E foarte important, da. Cele două trebuie să menținute într-un echilibru. Iar aici sunt câteva lucruri foarte interesante, și anume, de la versetul 8, la versetul 10 avem de-a face cu o descoperire, descoperirea păcatului, da?
Da.
De la versetul 11 la versetul 13 este dialogul ăla, cine ți-a spus că ești gol, omul dă vina, adică Adam dă vina pe femeie, da. Femeia spune că
șarpele
și în cele din urmă dialogul ajunge la șarpe. Asta este, dacă vrei, faza de interogație și de apărare. Și avem faza de la versetul 14 în continuare până la 20, este cum s-ar spune sentința. Uh-huh. Deci, teologii, cei care studiază pasajul ăsta, spun în felul următor, că noi avem de-a face aici, pentru prima dată în Scriptură, cu imaginea unui Dumnezeu.
Judecător.
Dar unui Dumnezeu judecător. Adică sunt parcurse toate fazele legale a unei judecăți, scene de judecată. Anume, motivul, ce ai făcut, doi, apărarea și interogația, spunem cum te poți apăra, și trei, sentința. Sanctuarul cumva slujește cam același lucru, dar nu mai intru în discuția asta. E un lucru foarte interesant aici. Singurul personaj care nu este chestionat este șarpele. Deci, femeia este chestionată, Adam este chestionat, singurul căruia nu îi se pune nicio întrebare este șarpele. Lui se spune din start, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele, între toate fiarele de pe câmp, în toate, toate zile vieții tale să te târăști pe pântece și să mănânci țărână. Deci este singurul personaj din Scriptură, la momentul ăsta, care este, cum s-ar spune, condamnat. Iar asta ne dă foarte multe de înțeles. Și anume, că nu este doar un simplu șarpe, așa cum se vehiculează în unele, vom analiza noi, și în al doilea rând că Dumnezeu se cunoaște cu șarpele, care nu este doar un șarpe, iarăși cum zic alții.
Au conturi de reglat.
Au conturi de reglat, au discuții comune, se cunosc la momentul ăsta, foarte important lucru, se cunosc. Dumnezeu nu stă de vorbă cu șarpele. Este o replică, dacă vrei, la Geneza 3, în care femeia
stă de vorbă
cu șarpele. Dumnezeu nu stă de vorbă.
Dar până să ajungem la momentul acesta undeva în viitor,
da.
Și așa cum se întrevede într-un viitor pic îndepărtat, vreau să ne reîntoarcem la condiția lui Adam. A intenționat Dumnezeu pentru om o viață agrară? L-a condamnat sau l-a creat pe Adam ca să fie un amărât de grădinar, să taie frunze, să așeze ramuri, să facă lucrurile pe care le face un grădinar, pe care le face un agricultor, să are pământul, să mai culteve o roșie, un castravete.
Cumva ți-am deși mă provoci, ți-am răspuns la cumva la întrebarea asta, doar că mai trebuie adăugat un detaliu important.
Care îl vreau.
Deci acum ție doar când îți spun. Deci e clar, te-am obosit. Bun. Așa. Trebuie să pornim de la... Deci doar zic afirmația și deja te vei speria. Trebuie să vorbim puțin despre ideea de pământ în concepția evreilor.
E foarte important acest aman, că de asta am vrut să ajungem la el.
Da. Ideea este că noi nu trebuie să înțelegem Geneza 2, ideea de grădină ca și cum Dumnezeu este preocupat de mediul, de contextul ăsta rural în detrimentul celui urban.
Așa.
Ci noi trebuie să pornim de la o idee, și anume că pământul în concepția Vechiului Testament este un dar din partea lui Dumnezeu. Este o idee care pornește din Geneza și se termină în Apocalipsa. De exemplu, în Geneza omului se dă pământul, în Apocalipsa omului îi se redă pământul după ce pământul este curățit prin foc. Omul nu mai poate să facă nimic pentru pământul ăsta. El este un dar divin și doar Dumnezeu este cel care poate interveni în ceea ce înseamnă curățarea lui. Acum, e un lucru doar, dacă mă te întreb, vrei răspuns lung sau răspuns scurt?
Cum te simți tu confortabil, cenzurat.
Îmi place, bun, mă cenzurez. Dau un exemplu și îți închei. Ideea de pământ în cultura ebraică are și ideea de identificare cu valorile Israelului. 1. În al doilea rând, întoarcerea din exil, gen cel babilonian, întoarcerea din exilul babilonian sau întoarcerea cumva drumul din Egipt spre țara Israel, da? Promisă, când are loc împărțirea pământului, pentru noi este ilogică, pentru ei are o semnificație, deoarece a avea o bucată de pământ în Israel înseamnă de fapt a asigura continuitatea seminției tale.
Și de asta se și întorceau și proprietățile în anul jubiliar,
de veselie. Ți se reoferea posibilitatea să te bucuri de pământul respectiv. În felul acesta, noi ar trebui să înțelegem de ce în 1 Împărați, capitolul 21, Nabot nu-și vinde
țarina,
bucata de pământ. Chiar dacă Ahab o cere, nouă ni se pare foarte ciudat. Nu e că n-avea probleme Nabot cu banii sau avea sau n-avea nevoie. Nu se pune problema în termenii financiari în Israel, ci se pune problema foarte mult în termeni spirituali, ideea de descendență, ideea de moștenire,
identitatea lui ca om
era acolo. Așa se face că poporul își ia în cucerire țara, vrea să cucerească țara cu ajutorul lui Dumnezeu, ca să înțeleagă că ei au o identitate în țara respectivă alături de Dumnezeu.
Mulțumesc că ai fost foarte exact.
Cu greu.
Deși ți-a făcut, deși,
cu greu.
Deși ai oftat, da, a fost greu să sintetizezi. Într-adevăr, este multă informație folositoare la capitolul acesta.
Ideea e că primele capitole sunt foarte bogate în idei, în primul rând, și în al doilea rând vorbim de un element cultural, ce nouă astăzi ne este foarte greu să îl înțelegem. Și anume astăzi, de exemplu, vorbind de Marea Britanie, vorbind de Statele Unite, oamenii nu mai sunt adepții unui loc. De exemplu, în Occident, când îți iei un loc de muncă, ideea este doar noi românii cumva avem preocuparea de a ne cumpăra apartamente, case. Occidentul nu are filozofia asta. Unde e locul de muncă, eu acolo mă duc. Se merge foarte mult pe ideea de închiriere. De ce? Pentru că sunt standarde diferite, sunt valori diferite, sunt culturi diferite.
Într-adevăr.
Și trebuie să înțelegem ce spune Scriptura și de-aia cumva am simțit nevoia să discut mai pe îndelete de unele subiecte.
Ca să nu te simți foarte inconfortabil, vreau să adaug ceva la ceea ce
te
spui tu. Domnul Hristos face o făgăduință despre cei care vor moșteni
pământul.
Da? Adică această idee a pământului trece dincolo de Vechiul Testament, da? Și penetrează cultura creștină. Îl ajută pe creștin să înțeleagă că va fi moștenitorul unei bucăți de pământ.
Iar gândul ăsta duce mai departe, și anume că noi vom intra în împărăția lui Dumnezeu, noi ne vom bucura în împărăția lui de ceea ce el ne oferă, în definitiv tot pământ, da? Deci ideea de pământ, de țarină în Scriptură este prezentă, pentru că nouă ni se cere să nu ne atașăm de ea, dar în același timp să rămânem ancorați în ei, e un detaliu foarte valoros. De ce îl văd valoros? Pentru că asta nu înseamnă că pământul nu contează. Da? Nu contează pământul, nu. Ni se transmite și o altă valoare. Pământul are farmec. Pământul are valoare. Important este să nu trăiești pentru el. Dar noi, în cele din urmă, vom fi moștenitorii acestui pământ. Ce e drept? Un pământ curățit prin foc de către Domnul Iisus Hristos, cum zice Petru.
Evit să deschid discuția despre pomii din grădină și despre localizarea acestei grădini în Orientul Mijlociu.
Aici e o discuție pe care am simțământul că datorită timpului nu...
N-o să reușim, însă aș vrea să merg pe latura aceasta ecologică și să întreb care a fost importanța mediului înconjurător pentru primii creștini și... În partea a doua răspunsului sper că vei reuși să-l atingi. Influențează această percepție sau l-a influențat această percepție din grădină pe Adam mai târziu în felul în care se raporta la mediul înconjurător?
Hai să încep cumva cu... Nici nu știu cum să încep. Ideea este că mișcarea ecologică de astăzi, o iau invers, da? Mișcarea ecologică de astăzi... Nu merge atât de mult pe filozofia asta biblică pe care noi discutăm, ci ideea ecologică, așa cum este ea promovată, nu vorbesc și eu sunt, merg foarte mult pe ideea de protejarea mediului, protejarea naturii, și noi ca și biserică suntem implicați în activități care au ca drept scop întreținerea, protejarea naturii. Nu vorbesc din perspectiva asta, ci vorbesc despre filozofia de bază, filozofia de bază a fundațiilor ecologice, da? Deci nu aș vrea nici ascultătorii, nici telespectatorii să se simtă jigniți. Dar cumva ideea aceasta, nu știu, simt nevoia tot să mă justific, să nu mă interpreteze cineva în mod greșit. Toate au avut inițial, au plecat cumva de la ideea că și pământul are viață. Cumva filozofia aceasta a mediului înconjurător din secolul nostru pleacă de la o concepție New Age, și anume că pământul este viu, există un soi de panteism, Dumnezeu este cel care este în frunză, Dumnezeu este cel care este în copac, Dumnezeu este cel care este în flori, adică nu este un interes doar ecologic, ci este un interes ecologic, dar cu ramificație religioasă. Repet, nu vreau nimeni să mă înțeleagă greșit, eu vorbesc despre filozofia de bază a mișcării ecologice, nu vorbesc despre oamenii sinceri, curați, despre oamenii care au anumite asociații și care nu merg pe filozofia asta, ci merg doar pentru un simțământ că natura trebuie protejată. Așa cum și noi ca Biserica Adventistă mergem foarte mult pe linia asta. Doar că și noi, ca și alte asociații față de care îmi cer iertare că nu caut să le supăr și nici să le jignesc, și noi mergem pe aceeași idee. Noi ca adventiști promovăm nevoia unui mediu curat, promovăm un stil de viață curat, ecologic, dar în același timp noi nu facem asta din considerente panteiste.
Exact.
Noi nu facem asta din considerent că iarba respectivă, iarba ar avea un soi de viață divină. Nu, ci noi o facem datorită unei concepții pe care și alte asociații ecologice îl au, și anume că noi promovăm un stil de viață, și anume Dumnezeu a creat natura, chiar dacă ea este atinsă de păcat, ea tot rămâne, cum spune Pavel în Romani, ea tot rămâne mediul prin care Dumnezeu ne vorbește, exact, cu nedesăvârșiri. Acum, revin cumva la baza biblică. Baza biblică ne spune foarte mult, și anume că Dumnezeu a creat pe oameni într-un mediu natural, dar noi nu putem nega valoarea mediului natural. Da? Adică...
Unde se simte omul mai bine
unde
decât...
Unde se simte, da.
Undeva unde vede
dacă
verde,
vrei, dacă,
unde
dacă,
aude un râu care curge.
Deci sunt făcute studii ce atestă un lucru, și anume omul a fost creat să locuiască în natură. Studiile astea punctează o idee. Culorile naturii, ideea de albastru, ideea de verde, ideea de colorit, armonia culorilor, în mod deosebit, când vorbim despre primăvara sau în oricare alt anotimp, armonia culorilor a fost creată de Dumnezeu tocmai ca ființa umană să se simtă în largul ei, în mijlocul naturii. Vorbim acum de efectul psihologic pe care îl are culoarea, culorile curcubeului, fie că vorbim verde, albastru. Omul a fost creat pentru natură. Acum noi, din păcate, mergem, datorită tendințelor moderne ale vieții, noi mergem foarte mult pe ideea aceasta. Majoritatea trăim la bloc. Nu vreau să zic că este o diferență între o relație pe care ai cu Dumnezeu când trăiești la curte și o relație cu Dumnezeu pe care o trăiești când ești la bloc. Nu, ci noi vorbim doar de un singur aspect important, și anume, în natură îl poți vedea mult mai bine pe Dumnezeu decât îl vezi pe Dumnezeu într-un mediu artificial. Deci asta este ideea principală. Dumnezeu îl vezi mai bine. Te ajută mult mai mult natura să te apropii de Dumnezeu decât te ajută un alt mediu, l-am denumit eu artificial, să te apropii de Dumnezeu și să-L înțelegi altfel.
Spre deosebire de Adam, omul modern tinde către o realitate sau către un mediu virtual, căști în urechi, telefon.
Da, din păcate.
Avem o viață dedublată, da? Avem profil de Facebook, avem un site, avem o altă viață la nivel virtual. E ceva greșit? Ne afectează treaba asta, calitatea noastră de oameni creați de Dumnezeu și așezați în grădina Eden?
Noi nu trebuie să fim absurzi, ci trebuie să înțelegem un lucru, că Dumnezeu, în definitiv, ne lasă să trăim în secolul ăsta, pentru că sunt și avantaje. Tehnologia reprezintă un avantaj pe care îl avem. Ideea este că orice lucru, și natura te poate aduce aproape de Dumnezeu, dar și natura te poate îndepărta. Uite, de exemplu, Isaia. Isaia ne spune că foarte clar că și-au făcut idoli din pomii care existau în jurul lor.
Da, și pe orice colină și în orice loc verde.
Nu aș aduce atât de mult, aș pune prin planul atât de mult problema mediului acum la întrebarea ta, da? Ci la mult aș pune acum accent pe problema inimii. Și anume, fie că ești în natură, fie că te bucuri de tehnologie, ești într-un alt mediu decât cel cu care Dumnezeu ne-a creat în Geneza 2, eu cred că inima este cea care te ajută cumva, nu atât de mult obiectul în sine, tehnologia îți produce separare de Dumnezeu. Deci răspunsul meu este nu. Nu cred că lucrurile astea ne pot aduce de aproape de Dumnezeu, ne pot ajuta să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Doar că orice lucru, vorba lui Pavel, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Nici natura să mă închin ei, dar nici tehnologia să îmi jerfesc viața pe altarul ei.
Corect. Trebuie să o spun și asta mi se întâmplă des, ce să zic, în ultimii 10 ani de când te știu. Ca timpul petrecut cu tine să treacă destul de repede, pentru că avem lucruri interesante de discutat și pentru că mai avem un minut și aproape jumătate, doamnelor și domnilor, este timpul să ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, cu promisiunea că vom continua discuția despre...
Eu zic să nu mai promitem nimic
și data viitoare. Florin, mulțumesc frumos pentru răspunsuri.
Și eu îți mulțumesc pentru discuție și pentru că... putem să înțelegem Scriptura împreună altfel.
Așa sper și eu, așa sper că se întâmplă și în cazul telespectatorilor și ascultătorilor. Suntem împreună cercetătorii Bibliei și la final vă îndemn, așa cum am făcut-o și în ocazia trecută, să iubiți Biblia, pentru că ea dă un sens existenței noastre. Și în momentul în care descoperim sensul acesta, vom reuși să fim plăcuți lui Dumnezeu. Până data viitoare vă doresc numai bine și lectură plăcută, cel puțin la primele capitole din Cartea Genesa. La revedere!